moja kutoka hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 22 mwezi Februari mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, tutakuletea Live Talk, mjadala wa wiki, ambapo hii leo tunazungumzia sheria kuhusu mapenzi ya watu wa jinsia moja, hasa tukilenga Afrika Mashariki na Kati. Je, baadhi ya Wakenya wanasemaje kuhusu kuahirishwa kwa uamuzi wa mahakama ya juu juu ya swala hilo hivi leo?
Nimefikiria ni kitu mzuri, ni kitu baya na ni kitu mzuri, sababu hii inatayarisha Wakenya sasa. Wakenya wataangalia kwenye media stations, wataangalia kila mahali, waone hii kitu ilikuwa ni kubwa sana. So ni vizuri vile imefanyika, ni sawa, inataanza kutayarisha watu, mawazo yao, kila kitu itakuwa sawa. Mimi naona kila kitu iko sawa.
Katika habari nyingine, Russia ishtumu Marekani kupanga njama ya kuondoa utawala wa Rais Nicolas Maduro huko Venezuela kwa kutumia ukutoaji wa misaada ya kibinadamu huko Venezuela.
Ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia hii leo. Kaa nasi hadi mwisho wa matangazo haya, ukiendeshwa na BMJ Mridhi na mwenzangu hapa Patrick Nduimana. Na kabla hatujaingia kwa Live Talk kikamilifu, usikiliza habari za dunia zikiletwa kwako na Patrick.
Takriban raia milioni 7 wa Sudani Kusini wanakabiliwa na janga kubwa la njaa, huku mapigano yakiendelea licha ya kusainiwa kwa mkataba wa amani miezi 6 iliyopita kwa lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mashirika ya kimataifa ya misaada yameonya hivi leo. Mwenyekiti wa idara ya kitaifa ya takwimu Isaiah Shol Arwai amesema hali ya usalama wa chakula inaendelea kuzorota, wakati mashirika ya Umoja Mataifa yanasema iwapo wananchi wa Sudani Kusini hawatapewa msaada, taifa hilo itajikuta katika janga kubwa la njaa kama ilivyokuwa mwaka 2017. Polisi wa usalama nchini Sudani leo wametumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya mamia ya watu walioandamana karibu na msikiti mkuu wa Abd al-Rahman mjini Khartoum baada ya sala ya Ijumaa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waandamanaji wamesikika wakiimba nyimbo za kuipinga serikali ya Sudan na kutaka utawala wa Rais Omar al-Bashir uondoke mamlakani. Maandamano ya wapinzani yalizuka Disemba 19 kufuatia kupanda kwa bei za bidhaa na uhaba mkubwa wa fedha taslimu. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema watu 60 waliuawa tangu maandamano hayo yaliyoanza miezi miwili iliyopita. Lakini serikali ya Sudan inasema watu 32 wakiwemo afisa wa kulinda usalama ndio walifariki. Baraza la kuhudumia wakimbizi la Norway linasema kwamba watu 700,025 katika eneo la Somaliland wako katika hatari ya kukumbwa na njaa kutokana na ukame unaoendelea huko. Mkurugenzi wa shirika hilo nchini Somalia, Victor Moses, amesema maelfu ya watu wataathirika, hasa wanawake na watoto ambao tayari wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Moses ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutoa msaada wa dola bilioni 1.8 kwa ajili ya kuendeleza operesheni za misaada ya kibinadamu. Somaliland, ambalo ni mkoa wa Somalia wenye utawala kiasi, umekuwa ukikumbwa na ukame wa mara kwa mara na mizozo inaendelea katika mkoa wa Sool. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka mji mkuu wa Marekani, Washington. Polisi wa Uturuki leo wamevamia nyumba za mamia ya maafisa wa jeshi wanaoshukiwa kuhusika katika jaribio la mapinduzi lililofeli la Julai 2016. Ofisi ya mwendesha mashtaka imedai wanajeshi hao wana uhusiano na mtandao wa kiongozi wa Kiislamu anayeheshimiwa mishoni hapa Marekani, Fethullah Gulen. Gulen alikanusha mara kadhaa kuhusika katika jaribio la kuipindua serikali ya Rais Recep Tayyip Erdogan ambapo watu 250 waliuawa. Wiki hii serikali ya Uturuki imewakamata wanahabari kadhaa na wasomi kwa tuhuma za uhaini, ambapo adhabu yake ni kifungo cha maisha jela iwapo watakutwa na hatia. Shirika la Human Rights Watch leo katika taarifa yake limeshtumu Uturuki kwa vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Nao wabunge wa Ulaya wiki hii wamependekeza mswada wa kusitisha mchakato wa kuipa Uturuki uanachama wa Umoja wa Ulaya. Pakistani iko tayari kujibu shambulizi lolote kutoka India, msemaji wa jeshi la Pakistani amesema leo. Meja Jenerali Asif Ghafur ametoa tamko hilo baada ya shambulizi la kigaidi la wiki iliyopita lililoua askari polisi 40 wa kikosi maalum cha polisi wa India katika jimbo la Kashmir lenye ugomvi kati ya Pakistani na India. Jeshi la India lilishtumu idara ya ujasusi ya Pakistan kuhusika katika shambulizi hilo. Jibu hilo la msemaji wa jeshi la Pakistan linakuja siku mbili baada ya waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan kuitaka India kushirikiana na Pakistan kwa kufanya uchunguzi juu ya shambulizi hilo. Khan amesema pia yuko tayari kufanya mazungumzo na India kuhusu masuala yote nyeti ikiwemo swala la ugaidi. India na Pakistan zimekwisha ingia katika vita mara mbili tangu mwaka 1947 juu ya jimbo la Kashmir, kila upande ukidai ni eneo lake. Rais wa Venezuela aliyekumbwa na matatizo ya kisiasa Nicolas Maduro amefunga mpaka wa Venezuela na Brazil na kutishia kufanya hivyo hivyo kwa mpaka wake na Colombia ili kuzuia misaada ya kigeni kuingia nchini humo. Maduro ameapa hatapokea misaada ambayo anaiona ni njama ya Marekani kuivamia Venezuela. Nicolas Maduro amesema ana imani kwamba rais wa Colombia Ivan Duque hatofuata mkondo wa rais wa Marekani Donald Trump ambaye anataka kusababisha ghasia kwenye mpaka wetu. Namuonya rais Ivan Duque kwamba atachukua dhamana ya ghasia zozote zitakazotokea kwenye mpaka kati ya Cocuta na Venezuela na kati ya Colombia na Venezuela, amesema Nicolas Maduro. Matani ya msaada wa chakula, dawa na misaada mingine muhimu kutoka Marekani yamehifadhiwa kwenye mahala katika nchi jirani ya Colombia karibu na mpaka na Venezuela. Kiongozi wa upinzani alijitangaza kama rais wa muda wa Venezuela, Juan Guaido, anasema atatumia mbinu zote ili msaada huo uingie Venezuela Jumamosi licha ya vitisho vya jeshi la nchi hiyo. Kushuka kwa bei ya mafuta, ufisadi na sera mbovu za kisosialisti vimeiweka Venezuela katika mzozo mbaya wa kiuchumi na kibinadamu. Hayo yakiarifiwa, Russia leo imeishtumu Marekani kutumia ugawaji wa misaada ya kibinadamu kwa Venezuela kama njama ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya serikali ya rais Nicolas Maduro. Uchochezi hatari unaohamasishwa na kuongozwa na Washington umepangwa Februari 23, amesema msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Russia Maria Zakharova, huku akikemea juhudi za kiongozi wa upinzani Juan Guaido kwenda kuchukua msaada wa Marekani uliopo nchini Colombia karibu na mpaka wa Venezuela. Mipango ya Guaido kuingiza msaada ulioko eneo la mpakani inalenga kuchochea mapambano ili Marekani ipate sababu za kuanza operesheni za kijeshi, ameendelea kusema Zakharova. Russia ni mshirika mkuu wa serikali ya Nicolas Maduro na imeshtumu mara kadhaa Washington kupanga jaribio la mapinduzi Venezuela. Serikali ya Ufilipino leo imekabidhi utawala wa kujitegemea waasi wa Kiislamu kutoka jimbo la kusini mwa Ufilipino. Katika sherehe rasmi, Rais Rodrigo Duterte amemwapisha kiongozi wa kundi hilo la Kiislamu Murad Ibrahim. Hatua hiyo inafuatia kura ya maoni iliyopigwa Januari na wananchi wakiomba uhuru wa jimbo la Banga Samoro. Pia ni matunda ya makubaliano ya amani yaliyofikiwa na serikali na waasi hao wa Kiislamu ili kumaliza vita vya ukombozi vya miaka mingi vilivyosababisha vifo vya watu 150,000 tangu mwaka 1970. Duterte na Murad, kiongozi wa kundi la Moro Islamic Front, wamesema wana imani kwamba hatua hiyo mpya itasaidia kudhibiti ukuaji wa itikadi kali ya Kiislamu katika jimbo la Mindanao lenye Waislamu wengi.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote ulipo msikilizaji, na kukaribisha kwa mara nyingine tena. Iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, ulikuwa unasikiliza habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana, na kama nilivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ilivyo desturi yetu hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni kukuletea mazungumzo au mjadala wa wiki, ambapo mada ya leo tunazungumzia mapenzi ya jinsia moja kwa jumla. Kwa kifupi ni kwamba Wakenya sasa watasubiri kwa miezi mitatu kujua hatima ya sheria kuhusu mapenzi ya watu wa jinsia moja, na hii ni baada ya mahakama kuu nchini humo kuahirisha uamuzi wa kihistoria ambao ulikuwa unatarajiwa kuhusu uhalali wa sheria inayoharamisha mapenzi ya watu wa jinsia moja hadi tarehe 24 ya mwezi wa Mei mwaka huu. Na hii ni sheria ambayo imetajwa kuwa moja ya sheria za zamani za siku za ukoloni. Na kwa mujibu wa jaji Chacha Mwita wa mahakama hiyo huko jijini Nairobi, kesi hiyo sasa imeahirishwa kutokana na kile ambacho amekiita majaji kuzidiwa na majukumu. Tumsikilize kwa kifupi akizungumza kwa lugha ya Kiingereza.
The same judges are still sitting daily in court. There are in a number of other petitions and benches, some five members. So it's not that we are only sitting on your petition.
Anaeleza kwa kifupi hapo kwamba wale majaji ambao walitarajiwa kutoa uamuzi wa leo bado wanaketi kusikiliza kesi zingine mbalimbali, na akaeleza kwa sababu mahakama ilikuwa imefurika watu ambao walikuwa wameenda kuhudhuria kusikia ni nini ambacho wataeleza, kwamba si kwamba wanaketi tu, kwamba wana kesi nyingi, na ndo sababu jaji wengine, majaji wengine hawakuwa mahakamani, na hivyo basi itabidi kwamba uamuzi huo uahirishwe hadi kama tulivyosema tarehe ya baadaye mwezi Mei. Wanaharakati pamoja na wadau mbalimbali waliofika mahakamani hii leo walikuwa na matumaini ya kupata uamuzi huo, huku wanaunga mkono wakisema kwamba kuwepo kwa sheria hii kumeifanya jamii kuwakandamiza na kuwabagua, na hata kukosa nafasi ya kupata matibabu au hata kusaidizi katika idara za usalama pindi tu wanapovamiwa. Kenya sawa na mataifa mengine ya bara la Afrika haikubali uhusiano wa jinsia moja, kwa sababu kulingana na sheria nchi hiyo, na tutasikia mengi kuhusu hayo, kufanya mapenzi ya jinsia moja ni hatia na mtu anaweza kuhukumiwa hadi kifungo cha miaka 14 gerezani. Na sasa baada ya hayo ni wakaribishe wageni wetu ambao watashiriki katika show ya leo. Nafahamishwa kwamba hatuna mmoja ambaye ni mtu muhimu, kwa sababu ni mmoja wa waliowasilisha kesi hii, lakini muda mfupi uliopita nimezungumza na Eric Gitari. Gitari huyu ni afisa mkuu mwandamizi wa shirika au nafahamishwa kwamba tuko na Peter Msigwa, huyu anatokea Tanzania. Peter Msigwa, iwapo unasikiliza, natumai kwamba umesikia yale ambayo yameendelea katika nchi ya Kenya hivi leo, kutotolewa kwa uamuzi huo ambao ulikuwa umesubiriwa na watu wengi, na sio tu kwa sababu ya Kenya, kwa sababu kama tulivyosema ni nchi nyingi ambazo zinalishughulikia swala hili, wengi wanasema ni mwiko. Hapo Tanzania, tuanze kwako tu ukiwa huko Tanzania, ni vipi hasa katika eneo ambalo unawakilisha bungeni? Msigwa, tafadhali. Peter Msigwa.
Labda tuna matatizo kidogo ya mawasiliano. Mchungaji Peter Msigwa, unatusikia?
Mimi nawasikia, nyinyi mnanisikia?
Haya, tunakusikia vizuri. Karibu katika live talk. Mwenzangu alikuwa amekuuliza swali kuhusikana na hii hali inayoendelea huko Kenya, ambapo mahakama leo ilikuwa inatazamiwa kutoa maamuzi kuhusu pendekezo la chama cha hawa watu wana watu wa mapenzi ya jinsia moja, wakitaka ile sheria ambayo na adhibu kitendo hicho iondolewe. Sijui upande wenu huko hali hii naitathmini vipi?
Hali hii imezua mjadala mkubwa sana miongoni mwa Tanzania na ningesema kwa Afrika kwa ujumla. Na hapa Tanzania kwa mujibu wa sheria za nchi, ni kitendo ambacho hakikubaliki na kikiongozwa na msukumo mkubwa wa kiimani, hata wa Kristo pamoja na Waislamu, ni kitendo ambacho hakikubaliki. Kwa hiyo ukiangalia kwa nchi tu, nchi ambayo ina wengi sana Waislamu na Wakristo, ukichanganya pamoja na sheria za nchi, kwa hiyo ni kitu ambacho hakikubaliki kwa mujibu wa sheria za nchi, pamoja na kwamba watu wanaofanya hayo mambo sio siri tena kwamba hawapo katika nchi yetu.
Shukran, Peter Simon Msigwa. Mchungaji huyu ni mbunge wa Iringa, jimbo la Iringa kule Tanzania. Tutarejea kwako, lakini sasa tucheze sasa ile kauli ambayo nimekueleza. Tutamsikia huyu Eric Gitari ambaye nimezungumza naye muda mfupi tu umepita. Ni afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Kitaifa la Kutetea Haki za Watu wa Mapenzi ya Jinsia Moja jijini Nairobi, mmoja wa watu Patrick ambao waliwasilisha kesi hii. Kwa hivyo huyu ni mdau muhimu. Nimemuuliza tu kwa kifupi anieleze wamepokeaje uamuzi huo, au kukosa kutolewa kwa uamuzi huo, au kauli ambayo alitoa Jaji Chacha Mwita hivi leo kuahirishwa kwa kutoa uamuzi kuhusu kesi hii.
Nimevunjika roho kwa sababu nilikuwa natarajia kwamba leo tutapokea uamuzi wa mahakama, lakini lazima tungoje kwa sababu wahenga walisema subira huvuta heri.
Na Gitari, tuanze kabisa kwa mtu ambaye anasikia hili kwa mara ya kwanza, labda hakujua ni nini kilichowapeleka mahakamani. Hebu elezea kwa kifupi.
Sisi ni mawakili, alafu pia sisi ni mawakili ambao ni binadamu wanaopenda binadamu wengine kama wao wa jinsia moja. Huku Kenya mapenzi kama hayo hayakubaliki. Tumeona marafiki zetu wakishikwa kwa sababu ya kuwa washukiwa wa kutenda mapenzi na watu wa jinsia moja kama wao. Na kuna for example, mwaka uliopita kuna kesi ambayo tulikuwa tunashughulikia ambao marafiki zetu walikuwa wameshikwa na wakafanyiwa forced anal examination. Ni unyama ambao ulitendewa, matendo ambayo yanakiuka haki zao, inakiuka ile ubinadamu na heshima ya haki ya mtu, haki ya mtu. Kwa hivyo ni huyu unyanyasaji na violence ambayo inaletwa na hii sheria ina excuse ama ina justify such violence. Alafu kitu kingine ambayo ni muhimu kuangalia ambayo hii sheria inaleta ni kwamba kila siku, karibu almost kila siku, tunapanga kesi ya watu ambao wamekutana na watu wengine wa jinsia moja kimapenzi, alafu wanafanyiwa blackmail na extortion. Mtu anajifanya anataka mapenzi kama wewe, lakini yeye ni pesa anataka, na kwambie, unajua afadhali sex worker ambaye anakuambia mimi nataka pesa from the start, lakini wanajifanya wanatafuta mapenzi. Sana sana ni wanaume wanatafuta kwa Facebook ama kwa mitandao kama Grindr ama Gay Romeo.
Uelewa wangu Gitari ni kwamba hizi sheria ambazo zimewekwa katika penal code ya Kenya ndizo ambazo zinaifanya kuwa ni haramu kwa mtu kumpenda mtu wa jinsia yake, lakini katika katiba ya Kenya ya mwaka 2010
swala hili kidogo halizungumziwi sana, japo nikisoma hapa mimi naona kwamba wanaeleza mtu atamuoa mtu wa jinsia iliyo tofauti na yeye. Hawakuingia ndani kueleza ni nani asifanye nini. Lakini wakati mkienda mahakamani, sijui kama mwataka ni sheria hizi za penal code zibadilishwe ama mwataka pia katiba iangaliwe upya.
Hatutafuti ndoa kwa mahakama. Tunaambia mahakama itambie kwamba hii sheria ya penal code ambayo tulipata kwa wakoloni. Umesema umenena ukweli kusema kwamba katiba yetu tulipata 2010. Na hii 2010 katiba tulipata kwa njia ya referendum. Tukavote kutaka katiba ambayo inapatia watu haki. Kwa sababu ile katiba tulikuwa nayo kabla ya 2010 ilikuwa inanyanyasa, inapatia serikali hiyo sheria ambayo wanasema watu wa jinsia moja wanafanya criminal offenses ama wanafanya hatia kwa kisheria kufanya ngono, expression of love. Tunataka hiyo sheria itolewe, si ndoa ambayo tunatafuta kwa mahakama.
Huyo ni Eric Gitari, afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Kitaifa la Kutetea Haki za Watu wa Mapenzi ya Jinsia Moja, akizungumza nasi kutoka jijini Nairobi. Tujaribu tena kuona kama tutampata kwenye laini ya simu. Lakini ndivyo hivyo, Patrick, watu wanatoa hisia mseto. Hata tumeona kwenye mitandao ya kijamii imefurika, hata kutoka Kenya wakizungumza swala hili.
Ni swala ambalo bado linaendelea kuleta utata na hisia tofauti katika nchi za Afrika Mashariki. Lakini katika Live Talk leo tuwakaribishe washiriki wengine ambao ni Bi Aida Mutengo. Huyu ni muhadhiri kwenye chuo kikuu cha Kambogo huko Uganda. Bi Aida Mutengo, karibu katika Live Talk.
Shukuru.
Haya, vile vile tunaye Hamisi Sifa Kalama. Huyu ni mwanaharakati wa haki za vijana kutoka huko Mombasa, Kenya. Karibu bwana Hamisi. Halo.
Hello.
Hamisi Sifa Kalama, naona hatujampata katika line ya simu. Sijui kama ananisikia.
Hamisi akiwa Mombasa. Sijui kama unatupata hapo ukiwa Mombasa, Hamisi.
Naona kuna matatizo mawasiliano kidogo, lakini BMJ moja kwa moja tuwakumbushe wasikilizaji wetu kama vile vile tulikuwa naye au tunaye mchungaji Peter Msigu ambaye ni mbunge kutoka huko Tanzania. Lakini tuende kwake Aida Mutengo. Aida Mutengo, sijui wewe unasemaje kuhusu swala hili, hawa watu ambao walikwenda mahakamani wakitetea sheria inayohukumu watu wa mapenzi ya jinsia moja iondolewe, sijui walikuwa na haki ya kufanya hivyo?
Unajua kila mtu wakati ambapo mwanzo, niwashukuru sana wafaidi wa siku na niwapatie salamu kutoka Uganda. Watu wanapoamua kufanya kitu mpaka ifike mahali waende mahakamani, huwa wana matarajio yao, huwa wana malengo yao. Lakini tukumbuke kwamba kama binadamu kuna mahali ambapo tumetoka na kuna maana ambapo tunakoelekea. Kuna mambo mengine ama kuna sera zingine ambazo kwa kweli unaona kwamba huwezi ukazibadilisha. Manake inakuwaje watu waridhie jinsia mapenzi ya jinsia moja? Manake kuna vitu vingine tunakiuka hasa maumbile ya binadamu. Je, madhumuni na malengo ya kuoana ama kuoana mapenzi na jinsia moja ndio yapi? Je, kule tunakoelekea ndio wapi? Je, tunataka kubadilisha mfumo wa kiubinadamu tufanye sisi wenyewe ama tunaangalia jinsi ambavyo tuliumbwa kibiolojia? Maana kwa kweli ukiangalia jinsi ambavyo pia wamewasilisha mambo yao, kujitetea kwao nini, unaona kwa kweli kule tunakoelekea, je, kuna maana ficha ambayo ilifichika ambacho hakuji nayo waziwazi kutuelekeza na kutuambia ni kwa jinsi gani wanatetea kuwa na jinsia ya mapenzi ya jinsia moja? Nafikiria kwamba tusifike mahali tukajaribu kuvunja ile hali ya kibiolojia ya kisayansi. Manake ni kana kwamba tunajaribu kuvunja uzalishaji, na uzalishaji ni yale inatokana na mapenzi ya jinsia tofauti. endapo kile kizazi tulichonacho kitarejea kwamba turudie mapenzi ya jinsi moja, ni dhamu gani ambayo tunafundisha watoto wetu? Ni utamaduni gani ambayo tunafundisha watoto wetu? Je, kule tunakoelekea tunaenda wapi? Je, mtazamo wa asasi zingine zinatuona vipi? Mimi nafikiri kwamba ni jambo nyeti. Na kidogo pia nilipopitia ndani kama kwamba hata Wakenya wote ambao wanaridhia hasa endapo mahakama labda fika mahali ikakosa kutatua, huenda ni jambo nyeti ambalo mambo ni mawili ambayo inaangalia kwamba sio Kenya peke yake, manake inavyoathirika utajikuta kwamba nchi zingine za Kiafrika pia zinaathirika. Je, tumerejea kwamba tuwe na jinsia moja ama kuna kwa mahali ambapo dunia tunaipeleka pabaya?
Naam, aidha tuomba usiondoke hapo, pia tumkaribishe mwenzetu au msikilizaji wetu akiwa Mombasa. Huyu ni Hamisi. Hamisi, iwapo unatusikiliza, Hamisi Sifa Kalama ukiwa Mombasa, nataka uingilie hapo hivyo nawe ueleze kauli yako. Wengi ambao wamefika pale mahakamani leo walikuwa wanaunga mkono. Huo ni ukweli mtupu? Kuna bwana huyo anajulikana kama David Ochar ambaye tutasikia kauli yake baadaye, ambaye ametetea kwa ukali sana kwamba sheria hii inafaa kuondolewa mara moja kwa sababu wale wanaofanya hivyo ni binadamu kama watu wengine. Lakini wewe Hamisi Sifa Kalama kwa Mombasa wasemaje? Naona
tuna shida mawasiliano na Hamisi. Kama tutakuwa na muda wa kunanitwa wa kutosha, tutarudi kwake Hamisi. Lakini haraka haraka tuturudi kwake mchungaji Peter Msigwa. Peter Msigwa, swala hili limekuwa ni mjadala kabisa katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Lakini kuna wengi wanajiuliza, je, kulikuwa na umuhimu serikali kuweka katika sheria au katika katiba, hasa katika sheria za jinai, swala la kuadhibu watu wa mapenzi ya jinsia moja?
Chimbuko la sheria hizi linatokana na jinsi tulivyotawaliwa na wakoloni wakati wa zamani. Na kama ukifuatilia historia, wakoloni walipokuja kwenye nchi zetu walikuja pamoja na Ukristo wakichanganya na ukoloni na kutawala. Kwa hiyo haya mambo yalienda kwa pamoja kama ambavyo yalifanyika kwenye nchi zao. Lakini sasa mimi kama unavyojua pamoja kwamba mimi ni mbunge lakini ni mchungaji vile. Kwa hiyo mtazamo wangu au opinion yangu inakuwa ni faith based, yani iko katika masuala ya kiimani. Hata mimi kama mhubiri nikisoma katika maandiko mpango wa Mungu ambao unajua wengine wanaweza kuwa offended, lakini sina intention ya kumoffend mtu, lakini mpango wa Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume, na ni mpango wa Mungu kutaka swala la kimapenzi liwe kati ya mwanamke na mwanaume. Ninatambua kuna watu wengine sayansi nasema wanatamaniana jinsia tofauti kwa tofauti, na natambua watu wengine wanasema wanataka haki za binadamu na wao wana haki. Sio kujaribu kumhukumu mtu yoyote, lakini nadhani kama ulimwengu tunaenda mbali sana, na ndio maana hata katika katiba hata hiyo ya Kenya au ya hapa Tanzania, kama si ubaguzi, kwa nini tumeweka kiwango cha umri wa watu kugombea nafasi fulani? Kwa mfano hapa Tanzania huwezi kugombea urais mpaka uwe na miaka 41. Tayari na maana walio chini ya miaka 41 tumewabagua. Lakini hiyo haisemi kwamba imekiukwa. Kwa hiyo lazima kuwe na mipango ambayo na mipaka ambayo tunaiweka ili kugovern na kuongoza. Lakini mimi nasimamia katika kwa kwamba sheria ya nchi inakataa, kama mbunge bado nitaisimamia sheria ya nchi. Lakini kwenye masuala ya imani, ninaona kama binadamu tunaenda mbali zaidi. Ukimtanguliza Mungu anaweza akatusaidia. Kwa hiyo sikubaliani kabisa na mapenzi ya jinsia.
Asante sana Boy. Peter Simon Msigwa, naona sio kukukatiza tu, lakini ni kwamba muda umeyoyoma kwa sehemu yetu ya kwanza ya mjadala wa wiki leo Live Talk, tukizungumzia kuhusu mapenzi ya watu wa jinsia moja. ambapo uamuzi ulikuwa utolewe leo mjini Nairobi, uamuzi ambao ulikuwa unaangaziwa na wengi, hasa kwa sababu sio Kenya tu ambapo suala hili ni nyeti na linazua gumzo la kina aina, lakini ni kila mahali, maeneo mengi sana barani Afrika. Tukiingia katika sehemu ya pili, tutaendelea na mjadala huu kwa wale wasikilizaji wetu katika maeneo mbalimbali. Mimi ni BMJ Mridi, tuonane katika sehemu ya pili. Barabara kabisa, nawakaribisha kwa sehemu ya pili ya Live Talk, mjadala wa wiki hivi leo, tukizungumzia suala la mapenzi ya watu wa jinsia moja, ambapo kama tulivyoeleza hapo mwanzo kabisa ni kwamba Wakenya sasa watasubiri kwa miezi mitatu kujua hatma ya sheria kuhusu mapenzi ya watu wa jinsia moja, na ni baada ya mahakama kuu katika nchi hiyo kuahirisha uamuzi wa kihistoria ambao ulikuwa unatarajiwa kuhusu uhalali wa sheria inayoharamisha mapenzi hayo hadi tarehe 24 mwezi Mei mwaka huu. Patrick.
Naam kabisa, kwa kusubiri kujua uamuzi utakaochukuliwa na mahakama huko Kenya, lakini ni lazima watu waendelee kuzungumzia swala hili, vipi hawa watu wa mapenzi ya jinsia moja wamejitokeza mpaka kwenda mahakamani kuomba sheria inawaadhibu kitendo hicho iondolewe kwenye sheria jinai ya Kenya. Naambiwa kwamba sasa Hamisi Sifa Kalama kutoka Mombasa, Kenya, hatimaye nafikiri umeungana nasi katika Live Talk. Karibu katika Live Talk.
Asante sana.
Naam, kulikuwa na matatizo mawasiliano, lakini nafikiri umefuata, kama ulikuwa unafuata mjadala wenyewe. Nilitaka tu kujua hisia zako, nikumbushe kwamba wewe ni mwanaharakati wa haki za binadamu. Umepokeaje maamuzi ya mahakama, au unasemaje kuhusu hawa hiki chama cha watu wa mapenzi ya jinsia moja kupeleka shtaka mbele ya mahakama kuomba sheria hiyo inaoadhibu watu hao iondolewe?
Kwa upande wangu kabisa, kama pia mwanaharakati na kiongozi wa vijana, naonelea mambo ya mapenzi ya kijinsia moja ni kama tuseme tunadhalilisha familia na jamii zetu za Kiafrika, kwa sababu inakuwa kama ni ukoloni mambo leo. Watu wanakopea, wanataka kubuni tabia za kabila zingine za kutoka nje, wakitaka kuzifanya zikuwe kama za nchi yetu ya Kenya, ambayo hiyo basi italeta madhara mengi, kama vile uvivu utakuja, kwa sababu vijana watakuwa wanakosa kufanya kazi kwa sababu wakidhania mtu ataolewa na atapewa pesa. Na pia kitu kingine ambayo hapo itazidi kutuathiri kama Afrika ama Kenya, hali kama hiyo inaweza kubaliwa, basi naona kama nidhamu na adabu za vijana na watu wa Afrika, na pia pamoja na mila na desturi, itaweza kutupotea. Hizo ni mila zao, kama nchi zingine za kigeni Kiarabu ni mila zao, sisi mila kama hizo zitatusaidia namna gani kama Kenya, kama Afrika? Hizo hazitatusaidia chochote, ila zitazidi kupotosha vijana wetu, zitazidi pia kupotosha ile mila na desturi zetu kama Waafrika kamili. Manake wakati wa babu zetu na manyanya zetu, hali kama hiyo haikuwa inatokea, na watu wanafanya bidii. Sasa tuseme watu kama wataoana kama jinsia moja kwa moja, familia zitatokea wapi? Kwa hivyo inamaanisha hakutakuwa na kizazi cha kesho. Watu watakuwa wavivu, manake mtu atakuwa anafanya bidii akifanyia nani sasa? Kwa sababu kama kuna familia ndio unafanya bidii, fanya kazi, ukifanya investment, kwa sababu unajua kuna familia. Kama hakuna familia, mna wanaonyeko wenyewe kama jinsia moja, faida itakuwa wapi sasa? Kizazi cha kesho kitapotea.
Haya basi, shikilia kauli hiyo na usiondoke kwenye laini ya simu. Hamisi Sifa Kalama ukiwapo Mombasa, naona turejee tena kule Uganda. Turejee tena kwake Aida Mtenyo. Huyu ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Chambogo kule Uganda. Aida, nasikia ni kama mnazungumza lugha moja na Hamisi Sifa Kalama pamoja pia na mchungaji Peter Simon Msigwa. Kwa bahati mbaya hatujapata kabisa hawa ambao wanaunga mkono kuondolewa kwa kauli hii au kwa sheria hii kama ambavyo ilikuwa imewasilishwa nchini Kenya. Lakini Aida, nafikiri swali ni kuulize, kunao wanasema kwamba kuna msukumo unaotoka nchi za magharibi kuhusiana na swala hili, na hapo Uganda penyewe kumekuwa na visa vingi tu vya watu wakilalamika kwamba nchi za magharibi, ikiwa ni pamoja na hata rais wa Uganda Yoweri Museveni mwenyewe akisema msukumo kutoka nchi za magharibi ndio unafanya mambo, baadhi ya mambo kuonekana kwamba wanataka Waafrika wabadilishe jinsi walikuwa wanaishi maisha yao na tamaduni na mila zao. Hebu lizungumzie hili kwa kifupi, Profesa Mutenyo.
Sisi kwa kweli imekuwa ni changamoto, na kila yeyote aliyoko uongozini, iwe ni mawaziri, iwe ni rais mwenyewe, iwe ni viongozi wa dini, ni watu wa kisiasa wengine, wametaka kuvibaya mapenzi ya jinsia moja. Hata kuna wakati, kuna hoteli moja, kuna watu walikuwa wamekuja na huo mjadala wakitaka kujadili, walifika walikuwa ni wageni hoteli moja, wakapangishwa, wakajaribu kuleta vijana kuwahamasisha, kwa kuwa walishikwa, wakapelekwa gerezani, wakafungwa. Hata mwenye hiyo hoteli yenyewe pia akafungua biashara yake. Ni jambo ambalo ni tunaweza kusema kwamba ni ukiukaji wa maumbile ambayo Mungu aliyotenda na kuyaweka duniani. Jinsi ambavyo tunavyoridhia kwamba mapenzi ya jinsia moja yawepo, dunia inaenda kisha na watu wakiisha, tutatoa wapi hicho kizazi ambacho kitazalisha kingine? Kwa hivyo Uganda wamekashifu vibaya sana mitani, na kila mtu anakemea mpaka maombi.
Lakini Profesa, pamoja na watu kutopenda kwamba hali hii ikubalike, kuna mambo mawili matatu ambayo yalisemwa na huyu mmoja wa watu waliowasilisha kesi hii mahakamani, kusema kwamba pamoja na kwamba hata hawataki kwamba waruhusiwe kuoa, wanachotaka ni kwamba watambuliwe na waache kubaguliwa na wengine hata kupigwa. Sijui kama unaweza kusema kwamba unaunga mkono wale ambao wanawavamia watu kama hawa eti kwa sababu wanafanya mambo ambayo hayakubaliki kimila na desturi.
Uwezo ukatengenezwa kibaya kwa kutumia kibaya. Ile kupiga ni jambo lingine tofauti. Lakini kusema kwamba wapewe haki waendelee na shughuli yao, hiyo pia si vizuri. Lakini kusema kwamba washikwe, wapigwe, wafanye nini, uwezo ukatenda tendo baya likajaribu kuelekeza lingine libaya. Bale ni watu ambao wanatakikana waelekezwe, kuambiwa, kuhamasishwa na kuashiriwa kwamba matendo ambayo mnayafanya ni maovu, na si hatu watambuliwa. Hakuna kitu kinaweza kutambuliwa kama hicho. Ila tu ule kupigwa ni jambo lingine sasa tofauti. Kupigwa uwezo ukatuadhibu kwa kitu kibaya, ni namna ambavyo unaweka watu kwa pamoja, unajaribu kuwaelekeza. Hata wale ambao nasema huko walipo adhabu ya kufungwa hawakupigwa, lakini waliwekwa mahakamani wakaanza, jamani, matendo ambayo mnatenda ni maovu na nchi yetu Uganda haitaki na inakashifu mbaya. Huo mfumo ambao mnaleta katika nchi yetu hatutaki. Haimaanishi kwamba walishikwa wakapigwa wakajeruhiwa, hamna. Huwezi kufanya kitu kibaya katika kurekebisha kingine kiovu.
Profesa,
kana ambapo wanaenio watu za kidini, viongozi wa nchi inatakana waje wakashifu na wahamasishe vijana ambao wanachukua njia mkato, wanafikiria labda hali hili labda ndio itawasaidia, hamna. Hakuna lolote lizuri kule. Ni kuharibu maumbile ya Mungu ambaye alitupatia.
Shukrani sana Profesa Aida Mtenyo wa Chuo Kikuu cha Chambogo huko Uganda. Usiondoke kwenye laini ya simu kabla tujarejea kwa kina mchungaji Peter Simon Msigwa. Tusikilize, tumepata habari hivi sasa, waandishi wetu kule mjini Nairobi wamekita kambi pale kwenye mahakama na wamepata kusikia ni nini ambacho Wakenya walikuwa naeleza, wengi wa waliohudhuria kutaka kusikia maamuzi ambayo walitarajia angetolewa hivi leo. Tusikie wanavyosema Wakenya wa tabaka mbali mbali kuhusu swala hili.
Tulikuwa tumetarajia koti watoe uamuzi leo, na tulitarajia kwa hiyo uamuzi wangetoa zile section 162 zile zina criminalize watu wanaopendana wale wa jinsia moja. So tumekuwa disappointed, lakini sasa tunajua hiyo ndio justice system iko, itabidi tu tungoje, tuzidi kupush forward ku engage Kenyans na tungoje ruling itakuja hiyo wakati wamesema May.
I think for me nimefikiria ni kitu mzuri, ni kitu baya na ni kitu mzuri, sababu hii inatayarisha Wakenya sasa. Wakenya wataangalia kwenye media stations, wataangalia kila mahali, waone hii kitu ilikuwa ni kubwa sana. So ni vizuri vile imefanyika ni sawa, inataanza kutayarisha watu mawazo yao, kila kitu itakuwa sawa. Mimi naona kila kitu iko sawa.
Hebu tutaendelea kusubiri matokeo. But sisi kama mashoga bado tuko strong. Hatuta give up. Tutaendelea hivyo hivyo.
Imekuwa na muda mrefu wa kufikiria ama kucommunicate. Ingawa kama kutakuwa na ruling kama wamepostpone ama nini. Lakini sija kufa moyo kabisa, because delayed justice is not denied justice.
Miaka mingi sana watu wanaojitambulisha kama LGBTI Kenya wamepitia mashida mengi juu ya existence of this law. So vitu kama kusaidiwa na polisi saa ile umehudumiwa imekuwa shida. Kutafuta vitu kama access to health, afya imekuwa shida sababu ya discrimination and inequality, ya sababu ya hilo kukua hapo, sheria kukua hapo.
Hao pia wako na mchango yao mkubwa sana kwa kanisa na kazi ile wanafanya kwa kanisa. Kwa hivyo nilikuwa natarajia hii kesi iamuliwe ili kama kuna uhuru yao wapate, ili waweze kuishi kama wako na uhuru, wasiishi na uoga, wasiishi kama pengine wanaangaliwa kijicho, vitu kama hizo. Na hiyo ndio sababu niko interested sana kukuja kusikia uamuzi wa kesi wa leo, hata ingawa imeahirishwa.
Ni kitu ambacho inafanyika mara mingi sana, ni kawaida kwamba majaji wakiweka siku ya kutoa uamuzi wa kesi wanaweza kuahirisha baadaye, kwa sababu kazi inakuwa ni mingi na wanafanya kesi mingi sana kwa kila siku. Kwa hivyo ni kitu ambacho tunaona ni kawaida.
Huyo wa mwisho hapo ni wakili Charles Kanjama, wakili wa mjini Nairobi, ambaye alikuwa mmoja wa watu walikuwa wanapinga, na alikuwa anawakilisha shirika la Christian Organization, shirika hilo la Kikristo. Na kabla ya hapo tulikuwa na Askofu James Okombo, vile vile Gigi Luiza, Jabari Salat, Felix Kasanda, John Mathenge, na wa kwanza kabisa kuzungumza hapo alikuwa ni David Ochar. Wote hao wakiunga mkono, ni wanaharakati wa kuunga mkono mapenzi ya watu wa jinsia moja.
Haya, lakini tumeambiwa kwamba tuna msikilizaji katika laini ya simu ambaye anataka kuchangia. Tunamkaribisha ajitambulishe na atoe mchango wake.
Asante. Kwa majina naitwa Sami wa Masebu, natokea hapa Kwale nchini Kenya. Kwa kweli mapenzi ya jinsia moja ni tabia za kigeni ambazo ziliitwa kutoka katika mataifa uzunguni, mataifa yaliyoendelea. Na katiba ijingi inavyosema kwamba wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja wanahukumiwa kwa jumla ya miaka 14 gerezani. Kwa hivyo hilo nataka lidumishwe, wala tabia hizo zisiwe zinaweza kuruhusiwa hapa nchini Kenya. Kwa sababu ni tabia ambazo Waafrika hatukuzaliwa nayo. Tabia za mienendo na tamaduni za Afrika haziruhusu hasa mapenzi jinsi hiyo.
Shukrani sana. Shukrani Sami wa Masebu. Namjua Sami wa Masebu, manake huyu ni mwalimu na ni mchangiaji wa siku nyingi hapa.
Mara nyingi sana anachangia katika mjadala wetu leo
ya Sauti America. Na Patrick, kabla hujaendelea, nilitaka tusome kidogo katiba ya Kenya, nikueleze kuhusu vipengele hivi 165, 166 na 167. Hayo yote yanayoelezwa yako wazi, sio katiba lakini katika Penal Code ya Kenya.
Sheria ya jinai.
Sheria hiyo ya jinai kueleza kwamba iwapo utashikwa ukiwa unashiriki mapenzi ya jinsia moja utafungwa miaka hadi miaka 14. Na iwapo kipengele kinachofuata kinaeleza pia, iwapo utapatikana kwamba umemlazimisha mtu
kufanya mapenzi ya jinsia moja, basi utaweza kufungwa kifungo hadi miaka 21. Alafu kuna yale mengine kama unapatikana kwamba mimi na wewe tunafanya mambo ambayo yanaweza kufikiriwa kwamba yanaeleza tuko na nia ya kufanya mapenzi ya jinsia moja, basi hiyo ni miaka 5.
Basi bila shaka sheria hiyo ya Kenya naona ina adhabu kali kabisa. Turudi kwake muhadhiri Aida Mutenyo kutoka huko Uganda. Wengi hapa washiriki wetu, hata hao ambao wamechangia katika mjadala, wanasema kwamba hawa watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja wameiga mifano kutoka nchi za magharibi, kutoka nchi za Ulaya. Lakini vile vile BMJ, kuna wale ambao unakutana labda ni maumbile.
Ndiyo.
Unakutana labda kaumbika ni mwanamume, lakini labda anakuwa na zile tabia za wanawake.
Naam.
Au ni mwanamke anakuwa na zile tabia za wanaume. Hasa ninataka nimuulize Bi Aida, iwapo katika familia atakuwa mtoto au ndugu ambaye ana hizi tabia au yale maumbile ya hawa watu wa jinsia moja, au kama vile wanavyosema mashoga, mtoto huyu utakubali adhibiwe, apelekwe jela, au jamii mtenge, au sijui unasema nini kuhusu hilo?
Kama nimekusoma, umesema kama endapo kuna mtoto ambaye ana maumbile. Maumbile si tabia. Maumbile haimaanishi kwamba unaenda kwa kitendo. Unajua kuna kitu ambacho tunasahau kwamba Mungu amekuumba, akakuumba kama mwanaume, japokuwa umekuwa na features ambazo zinaonekana kama mwanamke. Sidhani kama katika fikira yako mtoto ambaye amekuwa mtoto wa Kiafrika atakuwa aseme kwamba mimi maumbile yangu naona ni kama ni ya mwanamke, mwanamke acha niwe shoga, ama maumbile yangu naona kama ni ya kijana, kijana acha niwe shoga. Ni fikira tu ambazo tunapatana nazo kwenye mazingira ambayo tunakutana nayo baadaye. Sidhani sasa huyo nili karne ya saizi na ile ya kitambo kulikuwa kuna tofauti gani. Nimezaliwa najua mimi ni mtoto wa kiume. Itakuwaje fike mahali nianze tu kufikiria tu sasa mimi maumbile yangu ni ya kiume, acha nitafute labda nini mume mwenzangu, kama ni ya kike nitafute mke mwenzangu. Ile tu mimi nafikiria kwamba ni tabia ambayo pia tunajifunza baada ya kuhamasishwa. Manake ingekuwa ni hivyo basi tangu utotoni tumesema mtoto anaombeka kama kike basi kiume, wacha tu tumwache basi awe na tabia za kiume. Ndio kuna ile kuzaliwa, na huwezi kukataza ile ni sayansi. Hakuna jinsi sayansi unaweza kusema leo hii kwa vile nilikuwa mtoto wangu ni wa kike na ametoka sura ya kiume, wacha awe kijana. Ni sayansi ambayo ni zaidi ya uwezo wetu. Lakini tangu tuanze kusoma Biblia, tangu tuwepo duniani, tangu wazazi wetu waliokuwepo, ndoa imekuwa kati ama nini, mapenzi yamekuwa kati ya jinsia tofauti. Ila kusema mtoto amezaliwa yeye na maumbile ni kitu tofauti. Maumbile ni kitu tofauti na mashiko ya jinsia kutaka kufanya mapenzi ya jinsia moja. Huwezi kumwadhibu. Ila tu pale ambapo anaanza huluka za kujisikia kwamba mimi sasa wacha niwe shoga. Hiyo pia atakuwa ameipata kwa mazingira mengine, lakini sio pale nyumbani. Labda tu huo ushoga au anaanza kujifunzia pale nyumbani jinsi anavyotengamana na wenzake na vijana wenzake. Kama hujasikia neno shoga, wote anzaje kujitia ushoga? Ni pale ambapo amehamasishwa na kapata kile kipengele na kajua nini kinachoendelea. Mimi nafikiria maumbile hayahusiani na ule tabia zile ambazo tunapatana nazo mazingirani. Mungu amekuumba mtoto wa kike, sawa. Amekuumba kijana, labda amepata maumbile ya kike, sawa. Lakini sidhani kuna yule shai kuringa akasema mimi japokuwa ni kijana nimeumbika kike, sasa hata niwe shoga. Amna. Mimi hilo siridhiani nalo. Na tuwezi tukasema tutawadhibu, huwezi ukamwadhibu, ila tu pale ambapo yeye mwenye ameanza tabia na kuonyesha kwamba anataka kuhusika katika jinsia moja. Lakini endapo mtoto tu amekuwa tu na kawaida tu Kiafrika, jinsi mtoto ana okay, hata sio kama Kiafrika, anajitambua mimi ni mtoto wa kike ama na kima, maumbile na swali tofauti hayana mashiko.
Shukrani sana. Shukrani sana Profesa Aida. Kabla ya kwenda kwake mchungaji Peter Msigwa, tunaye msikilizaji mwingine katika laini ya simu. Tunamkaribisha na tunamwomba ajitambulishe na atuambie mchango wake ni upi.
Kwa jina naitwa ni Beto Lucas Mwiwa Irula, Iringa, Tanzania. Mchango wangu ni naiomba jamii na watu husika ili tutambue, kwa sababu tunaelekea kuadhimisha siku ya wanawake duniani, tutambue kwamba wanawake katika dunia hii ni nguzo pia. Kwa hiyo hivyo tutambue tukiwa tunatambua umuhimu wake tuwape kipaumbele na tuweze kupinga hivi vitendo vya ukatili na unyanyasaji kwa kina mama pia na kwa pamoja na kwa watoto, kwa sababu ili kujenga taifa ni lazima wa kina mama wahusike, ndio wanaohusika pia kujenga taifa. Kwa hiyo tusipojumuika kwa pamoja kuweza kupinga tendo vya ukatili na unyanyasaji wa kina mama pamoja na watoto, hatutaweza kufikia malengo na hatutaweza kujenga taifa pia kwa ujumla.
Shukrani sana kwa mchango wako. Moja kwa moja tuende kwake mchungaji Peter Msigwa kutoka huko Tanzania. Mchungaji pia mbunge, kama sikukosea, huko Kenya tumesikia wanadini wamekwenda mahakamani kutetea haki za hao watu wa mapenzi ya jinsia moja. Mm-hmm. Sijui ana msimamo upi kuhusu hilo yeye kama mwanadini.
Mimi kama kiongozi wa dini napinga kuwanyanyasa na kuwafanyia vibaya na kuwabagua na kuwatukana. Lakini kama kiongozi wa dini ninasema Mungu anataka ndoa ya mke na mume. Ndoa ya mapenzi au mapenzi ya jinsia moja haikubaliki kwa mujibu wa imani. Na kwa mimi kama Mkristo na kiongozi wa dini, lakini hatupaswi kuwahukumu, hatupaswi kuwatenga, hatupaswi kuwadhuru. Kwa sababu hawa watu walikuwepo toka enzi za Sodoma na Gomora, lakini Mungu hakukubaliana na jambo hili. Kwa hiyo wajibu wetu sisi kama binadamu, kila mtu anatakiwa awe treated na dignity na respect, kila mtu aheshimiwe. Lakini kwa mujibu wa imani Mungu anakataa, na mimi kama kiongozi wa dini sikubaliani, lakini vile vile sikubaliani kuwazuru hawa watu, kuwapiga na kuwanyanyasa, kwa sababu dhambi wanayoifanya kwa mujibu wa imani yangu ni dhambi ambayo inafanana na dhambi zingine zozote. Kwa hiyo hawa watu wanatakiwa waheshimiwe kama binadamu, lakini matendo yao wanayofanya hayakubaliki na Mungu anakataa. Na siungi mkono kabisa kwamba tunatakiwa turuhusu mapenzi ya jinsia moja.
Mchungaji,
hao watu waheshimiwe kama binadamu.
Mchungaji, kabla hatujaangalia wanasema nini kwenye mitandao ya kijamii, kuna swala hapo umezungumzia kuhusu wao saa zingine kubaguliwa au kunyanyaswa, ukasema si kweli, si haki kwa wao kunyanyaswa. Lakini kuna wengine wanasema kwamba serikali, wewe ukiwa kama mmoja wa viongozi hapo Tanzania, wanaeleza kwamba serikali pia inakuwa ni ngumu sana au inakuja kwa kishindo sana kujaribu kuwaadhibu kiasi kwamba wale wengine ambao wanaangalia kutoka nje wanaona kwamba serikali inatumia nguvu nyingi sana kuonyesha kwamba wale hawakubaliki katika jamii. Sijui unaweza kusema nini kuhusu hilo?
Kwa mujibu wa sheria zetu haya mambo hayaruhusiwi hadharani. Lakini kwenye uhalisia watu wanayafanya haya mambo. Lakini kwa sababu haya mambo yanafanyika sirini kwenye vyumba vya ndani, sidhani kama ni wajibu wa serikali sasa kutembea kwenye bedrooms za watu kuanza kuangalia wanafanya nini. Sasa kwa mujibu wa sheria za nchi huwezi kufunga ndoa wala huwezi kujionyesha hadharani mafanya ya mama. Lakini serikali ikianza sasa kutembea kwenye bedi za watu kuanza kuangalia wanafanyaje, ni jambo gumu ambalo sio rahisi kufanikiwa. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema sheria za nchi zinakataa. Mimi kwa imani yangu napinga, nasema watu wamfuate Mungu, wamsikilize Mungu anasemaje, ametumba kwa mpango mzuri, tufuate maelekezo yake, lakini bado napinga kuwanyanyasa kwa sababu dhambi wanayofanya kwa imani yangu ni sawa na dhambi ya uzinzi, ni sawa na dhambi ya wizi, ni sawa na dhambi ya ufisadi. Kwa hiyo hao wote mafisadi, wezi, wanaofanya mapenzi kinyume cha maumbile, kwa mujibu wa imani yangu wote watakwenda jehanamu. Kwa hiyo wote ni watenda dhambi.
Nakumbuka si kitambo sana hapo Tanzania kulikuwa afisa mmoja wa ngazi za juu ambaye alizua utata mkubwa, wengi wakizungumza kuhusu hilo. Patrick, unakumbuka tulikuwa nayo hapa katika matangazo yetu. Lakini tuachane nayo Patrick, tuangalie ni nini wanasema kwenye mitandao ya kijamii, manake tulipoweka pale wameandika kwa wingi kutoa maoni yao. Wanaanzaje?
Tukianza naye huyu Juventus Joas Ntalima, anasema ni kutoka Kahama huko Shinyanga Tanzania, anasema ni jambo jema kwa mataifa ya Afrika kuendelea kulikemea swala hilo, kwani ni kinyume kabisa na maadili ya Kiafrika.
Na naye huyu
Na ni unyukuri Linus anasema ushoga unashangaza sana. Sijui mwanzilishi alikuwa ni nani na alikuwa anafikiria nini.
Naye Masanja Kuyanja ni msanii wa mbina za Kisukuma, anatoka huko Tanzania Kahama. Anasema hakika hilo swala la kufanya mapenzi kwa watu wa jinsia moja haliko sawa, ni vema likapingwa kwa mataifa yote.
Naye Nibret Mahuvi anasema yuko kule Iringa, Tanzania. Swala hili ni la kishetani kabisa, kwani Mungu mpaka kaumba mwanamke na mwanaume alikuwa na maana yake, na sifikiri kwamba ni fikira, na mimi nafikiri kwamba ni fikra potovu za wanadamu ambao mawazo yao ni kupinga uumbaji wa Mwenyezi Mungu.
Huyo ni Brett Mauvi, tulikuwa naye moja kwa moja katika line ya simu, lakini ni vizuri kurudia tena kusoma maoni yake na twende kwake Sule Sule. Au anajiita Rastafarian wa huko Tanzania. Anasema kiukweli ndoa ya jinsia moja kwa mila na desturi za Kiafrika haifai kabisa, na ndio vitabu vya dini pia vinakataza, na Mungu aliwaumba watu kwa jinsia tofauti ili kuwe na mke na mume. Sijui nyinyi wazungu kwa nini wakafunza huo uchafu. Yeye anasema ni uchafu. Ni wengi wameandika BMJ.
Bila shaka, bila shaka na waona wengi.
Na tunawashukuru kabisa, lakini naona turudi kwa washiriki wetu katika live talk.
Manake tumebakisha dakika chache.
Dakika chache tu. Hamisi kabisa hajazungumza sana, ni kwa sababu tulikuwa na matatizo ya kuwasiliana naye huko Mombasa. Lakini kama ananisikia Hamisi. Naam, Hamisi, wewe umesema kwamba wewe ni mwanaharakati wa haki za
binadamu. Ni uchafu kabisa.
Hamisi, unanisikia? Hamisi, naona yuko anazungumza na watu wengine.
Na anapiga kiduga cha nyumbani.
Hamisi, unanisikia? Hamisi, naona yuko katika mambo mengine kabisa. Hamisi? Hamisi kutoka Mombasa, unanisikia? Naona tu Hamisi yuko katika mjadala mwingine. Haya, sijui kwamba una swali.
Tuwape nafasi za mwisho
kwa Profesa Aida Mutenyo kutoka Uganda. Aida Mutenyo, ni kweli swala hili mmesema, dini inasema kwamba lazima ndoa ni kati ya watu mwanamke na mwanamume, na nimeonesha kwamba mnapinga kabisa haya mapenzi ya jinsia moja. Lakini ili hawa watu na wenye ni watu, ni ndugu zetu, wasijihisi kwamba wanatengwa. Sijui swala hili mnaona katika nchi zetu litatuliwe vipi au jamii ilipokee vipi?
Kama nilivyosema awali, kuwatenga sio kuwasaidia. Mimi nafikiria kwamba ni wakati ambapo inatakikana wahamasishwe na waelekezwe, wapatiwe mkondo wa kufuata, na waambie yale mambo anayaingilia sio mazuri, yatawapotosha. Unajua mtu sipo ukifanya kosa na utambua kosa lako, inakuwa ni vipi ile kurudia kosa, ndio inakuwa ni makosa zaidi. Nafikiria kwamba ni wakati ambapo si watu watengwe wala waadhibiwe, lakini ni wakati ambapo wahamasishwe na kuambia kwamba tamaduni wanayokopa sio tamaduni ambaye ni inatujenga.
Nafikiri kauli yako,
tamaduni tofauti.
Kauli yako profesa, kauli yako profesa, nafikiri inaeleweka kabisa kutoka mwanzo mpaka mwisho wa show hii umekuwa ukishikilia hapo. Lakini nitakuuliza swali la haraka haraka. Kule Afrika ya Kusini wameshapitisha sheria kwamba unaweza kumuoa mtu yeyote, awe ni wa jinsia yako au awe ni jinsia tofauti na wewe. Je, unadhani kwamba walifanya makosa katika kupitisha sheria hii? Manake wale ni watu wamesoma kweli kweli kama wewe na wako kwenye bunge ya nchi hiyo.
Ndiyo, lakini tuangalia mfumo wa utawala wa Afrika Kusini. Mfumo wa utawala wa Afrika Kusini litawaliwa mazo na maelekezo ya watu wa ugaibuni. Kwa labda wameshika mkondo huo, na kama sisi wengine ambao tutawaliwa hivyo hatuwezi tukakubali. Wao wana msingi wa utawala wa hulka na utamaduni za kimagharibi.
Na mbasi tumpe
sababu zao.
Tumpe nafasi nani, mchungaji Peter Simon Msigwa, tuna dakika moja tu imesalia. Kauli zako za mwisho mwisho, mchungaji Peter Msigwa.
Hiki ni chukizo mbele za Mungu, lakini baadhi sisi ambao hatujaingia kwenye maovu ya kiwango hicho, tunatakiwa tuwapende, tuonyeshe upendo, tuwafundishe, tuwaelekeze kwa upendo, sio kwa kuwahukumu na kuwapa adhabu kalikali kama alivyosema profesa wa Uganda. We have to show them love, tuwaonyeshe mapenzi na kuonyesha njia, mpango wa Mungu ambao alikusudia wanadamu tuishi vipi. Hilo ndio tunaweza kuibadilisha dunia. Dunia hatuwezi kuibadilisha kwa kufunga watu.
Na washukuru sana wote ambao umeshiriki katika Live Talk ya leo. Mchungaji Peter Simon Msigwa, huyu ni mbunge wa Iringa kule nchini Tanzania. Vile vile Profesa Aida Mtenyo, huyu ni mhadhiri wa chuo kikuu kule Chambogo huko Uganda. Na hapo awali tulikuwa na wakili Eric Gitari, afisa mkuu mtendaji wa Baraza la Kitaifa la Kutetea Haki za Watu wa Mapenzi ya Jinsia Moja, na bila kumsahau Hamisi Sifa Kalama akiwa kule Mombasa. Kutoka hapa Washington, mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana
na Patrick Ndwiman.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi wakati wote huo. Ni washukuru pia wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na msimamizi Khadija Riyami na vile vile mwelekezi hapa studio Don Brown wakishirikiana na Fiona Wamaye. Kutoka hapa tunawatakia weekend njema na tuonane tena inshallah wiki ijayo.